نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدي لي زوغان بلا تفسير يا تو ماما غبا سوره فاتحه ديبو ندلله ندي تكلل موزي وكان تاي كو شي بقى مني غودي تتو بيندو لي موزي ان شاء الله بن الله سبحانه وتعالى وجي اتي كندو تو جزل زلو متمواتو ماسو تبس تشلمبيكي سو بديني يا تو امين Tikati tiliunikile kwa mbili dziko lino makamaka limene tukhala lino dziko la pansi tipeza kuti ndi dziko limene Allah subhanahu wa ta'ala anatiika ndi sholinga choti tigule mu ntchito ndiye ntchitozo zikakhala zoyipa zizakhala ndi malipiro ake zikakhalanso zabwino zizakhalanso ndi malipiro ake ndiye mukupanga chonchomo tidakali mukuganiza choncho ndiye kuti tikupeza kuti pali malo awiri amene Allah subhanahu wa ta'ala anatikonzera pali malo amene anatikonzera amene ali a temporary osakhazikika ongogwirirapo ntchito zathu ongo shitilapo zabwino kapena zoyipa zathu zimene tingachitezo pa moyo wathu ngati munthu angabweretse imani ndi chikhulupiriro ndi kuchita zabwino pa dziko lapansi adzalipidwa popatsidwa janna pa zabwino zimene adachita pa nthawi imene anali pa dziko lapansi so tili pano tili mmunda chimene tingadzale ndi chimene tidzakulole pa mawa ngatila dzale kalongonda tisayembekezere kuzapeza chimanga pa mawa yayo ndi tili pano pa dziko lapansi ngati tingagwire ntchito zabwino tiyembekezere kuti Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chiwonuzo umoyo winawo dziko linalo ndioti tikakhala pa mtendere Allah subhanahu wa ta'ala akatilowesa ku janna ndipo mbali naye ngati tingachite zintchito zathu zoyipa ngati tingamvele shetani satana ndoti ndisachidziwikireso kuti kutsidyako tikakumana ndi zobweteka tikakumana ndi mavuto tikakumana ndi mazunzo tikakumana ndi zitonzo zosiyanasiyana ndipo kulowetsedwa malo amene tikafikile Allah subhanahu wa titeteze malo amene anthu angakafikile ndioti ndi ku jahannam ndiye ku jahannam ndi kwa mazunzo ndi mavuto okhaokha munthu akakapenda kakhalidwe kameneka ka dziko lapansi atha kupeza kuti chilungamo chonse sichingachitike sizingatheke chifukwa chani popeza chuma mphamvu ndi chikoka zili mmanja mwa anthu abwino ndi oyipa kotero ngati zinthu zina chilungamo chimaperekedwa ngati nthawi zina chilungamo chimaperekedwa kwa olakwa ndipo nthawi zina olakwa chifukwa cha kusonkhezeka kusonkhezera kwake amatha kuthawa malamulo a chilungamo zotsatira zake zimene zimachitika nzakuti anthu osalakwa amaonedwa kuti ndi anthu amene ali zigawenga ndipo anthu amene ali aupandu anthu amene ali ndi mulandu wenuwene anthu amene ali olakwa anthu amene amaonedwa ngati ndi osalakwa choncho Allah subhanahu wa ta'ala adalinga tsiku la chiweruzo tsiku lomaliza kukhala malo wokhalamo pomwe chilungamo chidzapelekedwa kwa aliyense so pa tsiku la chiweruzo panopa tikhoza kuthawa tikhoza kuzema anthu akhoza kuwina munthu wolakwidwa munthu wolakwa akhoza kuwina mukoti wolakwidwa ndi ukalowa ku jele ukalowa ku prison koma tizindikire unati panopa tikhoza kuthawa panopa dziko lapansi panthu tikhoza kupeza njira koma pa tsiku la chiweruzo ndizakhala tsiku la chilungamo tsiku limeneye chigamulo chizakhala mʼmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala na malenga ndipo sipazapezeka wina aliyense woti azathe kubweretsa chisokonezo china chake kulibe kuhonga kwina kulikonse tizindikire inati tsiku la chiweruzo ndi tsiku lokhalo limene kudzakhale chilungamo ndi tsiku lokhalo limene bwalo lizawuluzidwa mwashilungamo milandu yosiyana siyana izawuluzidwa mwashilungamo mopanda chinyengo china chilichonse mopanda kupondeleza kuna kuli kwasa ndi chimene chidzakhala chilungamo cha Allah subhanahu wa ta'ala patsiku lachiwaluzo kuti ngakhale chinyama china chake chikadapondeleza chinyama chinzake pochichotsa nyanga kapena pogwitsa ntchito nyanga yake ndikuimenya nyama izake ija yete Allah subhanahu wa ta'ala posonyeza chilungamo Allah azaziyitanisa zinyama zonse ziwili pa tsiku la chiweluzo ndikuchiuza chopondeleza chopondelezedwachi chopondelezedwachi chibwezere kuchopondeleza so ngati zimenezi zili zinyama zimene zibe chimwe lina lililonse mmaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kuli bwanji inu ndine kuli bwanji ifeyo ngati anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa kuganiza amene Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa kulingalira Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa nzeru zimene timaganizazo ndi chiulinga kuti tizita kusiyanisa kuti dziko ndikukhala lino sila muyaya dziko lina lililonse ndikhoza kuchoka koma ndikufunika ndipange zinthu zimene zingakandithandize mu moyo umene uli mkudza unezoona Allah subhanahu wa ta'ala adalenga tsiku lomaliza tsiku la chiweluzo kukhala malo amene chilungamo chidzapelekedwa kwa zolengedwa zake zonse ndipo zolengedwa zonse zidzalipidwa pa ntchito zawo pa ntchito yawo pa ntchito zimene adagwira ndiye pachifukwachi Allah subhanahu wa ta'ala adadzicha yekha mbuye wa tsiku la chiweluzo maliki yaumiddin Maliki yaumiddin mfumu ngapanauti mbuye wa tsiku la chiweluzo mfumu mwini mwana yekayo amene atazapeleke chigamulo pa tsiku la chiweluzo ifo changi fuwa chidzakhala chigamulo chake ndi chiweluzo chake chomwe chidzawapeze onse ulako ndi ulakulidwa so wina aliyense cholengedwa china chilichonse cha Allah subhanahu wa ta'ala chidzapeza chilungamo pa tsiku la chiweluzo popanda kupondeleza popanda kupondeleza kwa njira ina iliyonse popanda kupondelezedwa kwa njira ina iliyonse pempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ati ili gulu la anthu amene ali amagwisa ntchito zeri zawo gulu la anthu amene amazindikira malo amene ali na malo amene ali ano dziko lapasi lino si dziko lokhazikika ndi dziko lodutsamo